Abalele siyabavusa abaphambili siyabadlula kwabakudala ndingazuthi pila ngumzamo ndiyakhula.
Andifuni bantu bazosokolisa, ndizokwenza imali uzonomisa. Qhusa, qhusa.